tembak-tembakan, kirim kiriman peluru ya. Untuk Indonesia apa pengaruhnya? Oh mungkin hari ini Timur Tengah orang-orang deg-degan, tapi buat dunia akan pengaruh. Nomor satu pengaruh politik, yang kedua pengaruh secara ekonomi akan terpengaruh juga. Karena itu kita perlu terus berdoa saudara, supaya kondisinya menjadi baik dan menjadi tenang. Supaya semua keadaan akan baik. Tapi begini, saya juga percaya, karena ada satu waktu penetapan Tuhan, semua ini harus terjadi. Ya kan, harus terjadi. Ya udah, yang penting kita berdoa adalah minta damai sejahtera Tuhan turun. Supaya kita semua anak-anak Tuhan tetap dalam perlindungan, tetap dalam penjagaan Tuhan. Hari ini ada peperangan secara fisik. Tapi kita tahu setiap hari kita juga ini sedang ada dalam sebuah peperangan yang intens. Yaitu peperangan rohani. Yang mungkin gak kelihatan peperangannya. Dan mungkin kau gak bisa lihat musuhmu, gak kelihatan. Tapi mungkin kondisi kita hari ini persis kayak Timur Tengah. Sedang ada dalam sebuah medan pertempuran. Dan bagaimana sikap kita saudara di dalam medan pertempuran ini. Apakah engkau ini tahu keadaannya dan kau waspada? Atau kita hari ini sedang santai dan sedang lengah? Kita dalam sebuah peperangan rohani. Beberapa hari lalu saya ini pulang dari ngajar dari sekolah misi yang ada di Bandungan. Saya ngajar dari Senin sampai Jumat, seminggu saya ngajar. Ketika hari Jumat pulang seperti biasa, berangkat pagi, pulang siang normal. Tapi hari Jumat itu saya diantar teman, seorang staf kami ngantar berangkat dan dia juga barengan pulang. Udah selesai ngajarnya, lega hari Jumat. Dan saya hari itu pulang lewat tol yang di Krapyak. Waktu keluar di Kalibanteng, kami sudah dekat gereja ya, berhenti di situ untuk nunggu. Nah disitulah terjadi kejadian saudara. Waktu kami lagi parkir, lagi berhenti di lampu merah situ. Hari itu semua truk-truk besar-besar saudara. Di depan kami ada truk yang besar dan teman saya itu parkir, berhenti di belakangnya tepat. Sebelah kami kosong, tapi depan itu ada truk. Apa namanya, yang tangki yang gede juga di sana. Sebelah kami itu kosong. Teman saya mikir, aku tak pindah ya. Karena sini kan kosong. Mending kita biasanya kalau mau apa namanya antri di lampu merah itu cari mana yang kosong dimasukin. Dia lagi mikir, aku mau pindah ke sana untuk masuk tempat yang kosong itu. Dan tiba-tiba dari belakang kami ada truk besar, truk pasir, bukan yang biasa loh. Yang besar, yang bisa ngangkut untuk timbunan-timbunan itu, yang besi semuanya, bukan kayu, besi, tiba-tiba lewat di samping kami dengan kecepatan tinggi. Dan waktu saya ngelihat itu, saya shock, teman saya juga kaget. Karena tiba-tiba sangat kencang, padahal itu lampu merah, semua berhenti saudara. Kencang banget dan dia pertama kali menabrak truk di depan saya, dipepet, duer. Kemudian dia gak bisa berhenti kan. Dia nabrak ke depan lagi mobil tangki yang besar itu. Setelah itu dengar suara tabrakan yang sangat besar dan berhenti truknya itu. Teman saya dan saya lemas. Loh kenapa lemas? Sebab pas di samping kami itu truk besar dengan kecepatan tinggi melewati kami. Dan teman saya berkata, Pak, untung saya tidak pindah ke sana. Saya sudah rencana loh tadi Pak. Mau pindah ke sana. Tapi kalau kita belum sempat pindah. Dan tiba-tiba mobil yang besar itu menghantam. Waktu lampunya sudah hijau. Kami mundur dikit. Karena kan macet situ. Kami lewatin itu. Saya lihat ke belakang. Bempernya hancur. Itu lampu-lampu mobilnya hancur. Di depan apa namanya. Kaca depannya pecah itu penyok parah. Truk besar itu. Saya berpikir. Kalau kami di tengah-tengah ya. Antara mobil tangki yang bersih semua dan ini truk yang sangat kencang ini, di tengah-tengahnya itu digencet penyet, minimal mobilnya rusak. Tapi kalau sampai parah, kami pun yang di depan akan digencet maju ke depan. Saya bilang, Tuhan, untung ya hari ini kami itu lolos, tidak sampai di tengah-tengah itu. Untung hari itu enggak ada korban saudara, cuman mobil yang ini yang hancur. Depannya mobil tangkinya aman saudara. Cuman penyok sedikit. Karena besi semua juga saudara. Aman hari itu. Di situ saya belajar satu hal. Betapa hidup kita itu fragile dan rapuh saudara. Kita gak salah kok. Udah berhenti di lampu merah, betul kan? Tapi kita gak pernah tahu. Ada mobil lain yang gak benar, yang sedang mau merusak, menghancurkan negara. Saya tahu itu sebuah peperangan rohani. Ketika lolos pagi itu, siang itu, saya tahu Tuhan, kami ini mengalami peperangan dan kami ini memenangkan peperangan itu. Karena setiap pagi, saya itu mengadakan peperangan rohani singkat, sederhana. Dan setiap kita itu boleh bebas kok, saudara. Mau punya cara berperang yang sederhana, terserah mau seperti apa. Yang penting hari itu engkau itu menang, itu targetnya, saudara. Dan setiap pagi kami sekeluarga kumpul dan saya mulai berdoa minta perlindungan Tuhan. Setelah itu saya mulai memerangi semua roh kecelakaan, semua roh kematian, sakit penyakit, virus, semua yang negatif, yang jahat, saya perangi, hancurkan. Dan saya ucapkan berkat. Kami diberkati, kami orang yang cinta Tuhan. Kami hari ini taat pada Tuhan. Kami ikuti jalan-jalan Tuhan. Semua yang baik kami disertai dengan kesehatan, kekuatan, hati yang takut akan Tuhan. Terus saya ucapkan. Dan mulai mendoakan gereja, mendoakan bangsa, mendoakan berbagai macam hal. Selesai, amin. Kami perjamuan kudus dan saya berangkat untuk pelayanan atau kemana. Sepertinya itu cuma hal yang biasa. Tapi saya percaya doa yang dinaikkan hari itu. Saya sedang memerangi semua kecelakaan, semua kematian sia-sia, semua kerugian, pencurian diperangi hari itu. Dan apapun yang setan coba kerjakan, ketika pagi itu dikalahkan, dihancurkan, dia coba menerobos, tapi dia akan gagal. Kenapa? Karena pagi itu kami sudah memerangi semua yang jahat. Dan hari itu dia kalah. Dan ketika dia coba merusak rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dia kalah dan dia gagal. Seandainya hari itu kami tidak berdoa, waktu berangkat di mobil saya tidak berdoa, mungkin hari itu bisa terjadi. Sebab teman saya sudah ngomong, Pak, saya mau pindah ke jalur kanan, Pak. Tapi untung kok saya tidak mengerjakan. Saya tetap di sini. Cuman hitungan detik kemudian, itu truk besar menghantam. Saudara, betapa perlunya setiap hari kita ini ada dalam sebuah peperangan rohani. Oh, bukan artinya kita mesti pakai semua pengurapan minyak, apa? Tidak. Masing-masing kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mungkin ada waktunya engkau bisa pakai minyak urapan, pakai perjamuan kudus, atau pakai hal-hal yang lain. Kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan. Kalau engkau mengerjakan dengan setia, kita ini akan dihindarkan dari begitu banyak bahaya dalam kehidupan kita. Saya baca sebuah gak lengkap seperti saya baca sih. Satu bagian ringkasan dari satu buku yang bagus. Judulnya Art of War. Seni dari peperangan. Ini buku ditulis sekian ratus tahun sebelum Masehi, saudara. Artinya lama banget buku ini ditulis. Dan penulisnya adalah seorang Cina, yaitu Sun Tzu. Dia adalah penulisnya. Dan dia adalah ahli perang dari Tiongkok yang sangat hebat. Pada sebuah kekaisaran di Cina. Dia ini ahli perang yang sangat luar biasa. Dan dia nulis sebuah buku. Dan buku ini diterjemahkan pada hari ini dalam banyak bahasa. Dan begitu banyak ahli-ahli perang, jenderal-jenderal yang mempelajari buku ini, mereka berkata, ini adalah buku yang luar biasa. Hari itu waktu dia menerapkan semua prinsip yang dia kerjakan di kerajaan-kerajaan di mana dia menjadi jenderalnya, dia mengalami begitu banyak kemenangan-kemenangan. Apa yang buku ini tuliskan? Bagus, saudara. Dalam buku Art of War, dia berkata, engkau sebelum peperangan, engkau harus mengenal siapa dirimu. Kenali siapa dirimu. Tapi juga kenali siapa lawanmu. Kenali dirimu, kenali lawanmu. Dan kalau engkau menghadapi 100 pertempuran, 100 peperangan, engkau tidak usah khawatir. Karena engkau akan tahu bagaimana endingnya. Kalau engkau tahu siapa dirimu, engkau tahu siapa musuhmu, 100 peperangan kau hadapi, engkau gak akan tahu. Gak usah takut, sebab engkau tahu endingnya. Tapi kalau engkau itu tidak kenal dengan musuhmu, engkau akan menderita kekalahan. Kalau engkau tidak mengenali musuhmu, engkau menderita kekalahan. Tapi kalau engkau tidak mengenali dirimu dan engkau tidak mengenali musuhmu, engkau sudah kalah sebelum engkau masuk dalam setiap pertempuran. Jadi betapa pentingnya kita ini ngerti siapa diri kita dan siapa musuh kita, menentukan kemenangan pertempuran kita. Kita buka Efesus 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dikatakan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Sepertinya orang yang pakai perlengkapan senjata Allah cuma bertahan toh. Enggak, saudara. Dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris bagus, dikatakan make you firm, membuat engkau menjadi kuat, menjadi kokoh, fix, establish, membuat engkau menjadi permanen dan tidak tergoyahkan. Setiap kali hatimu siap sedia, engkau mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Setiap hari engkau memulai harimu dengan menguatkan dirimu. Make you firm. Membuat engkau menjadi stabil, menjadi kokoh, menjadi kuat. Disitulah engkau hari itu akan memenangkan pertempuranmu. Sebab kita gak pernah tahu musuh kita kapan datang dan kapan menyerang kita. Dan musuh kita kerjaannya harian. Setan kerjaannya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Gak ada cuti, kita lembur, saudara. Kerjaan setan. Dan dia selalu mencari sebuah celah dalam hidup kita untuk dia menghancurkan, merusak hidup kita, saudara. Kalau engkau tidak waspada, tidak membuat hidup menjadi firm, menjadi established, menjadi kuat, maka hidup kita akan jadi mainan dan bulan-bulanan setan setiap waktu. Ada orang mungkin pesimis berkata, Pak, kok sedikit-sedikit setan? Kok sedikit-sedikit setan? Betul, saudara. Sebab semua yang baik itu dari Tuhan. Dan kalau ada yang jahat, tidak pernah Tuhan rancangkan buat hidupan kita. Amin. Saudara, pegang ini. Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat. Dia memberikan yang baik. Masa depan yang penuh pengharapan, yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan shalom dia berikan. Tapi setan selalu merancangkan sesuatu yang kebalikan dengan Tuhan untuk merusak, menghancurkan hidup kita. Kalau kita tahu setiap hari musuh coba nyerang kita dan kita berkata santai, tenang, kita adalah orang yang paling dirugikan. Sebab setan tahu, wah bagus yang ini. Dia gak pernah waspada, disikat terus, kena berbagai hal dan dia cuma diam, tidak ngapa-ngapain. Hari ini yang lagi perang Israel dan Iran, dari dua belah pihak, begitu mereka diserang, gak mau terima, dibalas, salah serang, balas. Makanya saya lihat, aduh Tuhan, kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Supaya dua ini gak saling balas-balasan terus. Tapi berhenti, ada perdamaian dan tenang. Kalau dengan bangsa perdamaian, dengan setan, tidak ada kata damai, saudara. Amin. Tidak ada. Tidak ada kata damai. Nah, art of war. Bagaimana cara kita berperang? Yang pertama, kenali siapa diri kita. Kenali siapa dirimu. Yoel 3 ayat 10 bagus, kita buka. Ini menjelaskan tentang siapa kita dalam Tuhan. Kitab Yoel pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kata pahlawan dalam bahasa Hebrew, gibor. Apa itu gibor? Champion, engkau pemenang. Mighty man, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Warrior, engkau adalah seorang yang suka berperang. Seorang yang masuk dalam medan peperangan. Jadi kata gibor punya artinya engkau menang, engkau orang yang kuat, engkau adalah seorang pahlawan. Di sini Kitab Yoel menjelaskan buat kita bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang dipanggil menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Amin. Kita ini orang yang menang. Jadi saudara, kita tahu, iya ya, aku ini pemenang. Aku ini seorang pahlawan. Aku orang yang kuat. Ketahui dirimu. Ketika engkau tahu siapa dirimu, bahwa engkau adalah pahlawan, engkau adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemenang. Engkau tahu, kalau aku melawan musuhku, aku akan diberikan kemampuan, kekuatan seperti seorang pahlawan dan seorang pemenang yang luar biasa. Engkau tahu dirimu. Saya suka, saya enggak sengaja baca di ayat-ayat Alkitab tentang penjelasan raja-raja di Yehuda. Tiap kali seorang raja disebutkan namanya, dikatakan inilah riwayat Yosafat dan kepahlawanannya. Inilah riwayat Usia dan kepahlawanannya. Inilah riwayat raja ini dan kepahlawanannya. Kenapa disebutkan selalu raja ini dan kepahlawanannya? Alkitab mau ngomong, hari ini raja-raja, engkau adalah punya sifat pahlawan di dalammu. Engkau masih tahu ada kepahlawanan dalam dirimu. Ada seorang warrior, ada seorang pejuang, ada seorang pahlawan yang hebat dalam dirimu. Dalam diri setiap kita ada kekuatan seorang pejuang yang hebat. Amin. Dalam diri kita penetapannya, engkau adalah champion. Engkau adalah orang-orang yang menang. Kalau engkau tahu otoritasmu, posisimu, engkau bisa menentukan apa yang kau miliki dalam hidupmu. Seorang jenderal, kalau dia sadar, aku ini jenderal, punya otoritas, dia bisa perintahkan, kita buat ini, kita perang, kita buat ini. Sebab di tangannya ada sebuah otoritas memerintahkan buat perang, untuk ini, buat itu. Kenapa? Dia tahu siapa dirinya. Sudah tahu diri kita siapa. Sekarang kita mesti tahu juga kekuatan dari lawan kita. Siapa musuh kita? Supaya engkau bisa mengalahkannya. Yohanes 8:44 menjelaskan dengan sangat bagus tentang musuh kita. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Yang pertama, kita akan kenali musuh kita. Seperti yang Yesus katakan, dia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kenali musuhmu. Dia tukang dusta, tukang bohong. Bukan cuma tukang bohong, tapi bapaknya. Artinya sumber segala kebohongan. Itulah lawan kita, saudara. Jadi tiap kali setan ngomong apapun dalam hidupmu, apa yang dia omongkan, dia sampaikan, ketahuilah dusta. Ketahuilah itu bohong. Dan dia sangat pandai untuk berbohong kepada kita. Dan ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya kemakan dengan bohong itu, saudara. Karena kau tidak ngerti lawanmu. Dia suka berbohong. Tiap kali dia ngomong satu perkataan, engkau pegang perkataannya. Dua minggu lalu saya sampaikan firman. Setan udah dilucutin, udah kalah. Tapi dia punya perkataan yang dia omongin. Dan orang-orang Kristen, kenapa? Percaya dengan perkataannya. Padahal dia pembohong. Saudara, kalau saudara ini ketemu sama seseorang yang kau tahu, oh ini tukang tipu nih. Misalkan ketemu sama seorang tukang tipu. Saya mau tanya, kau tahu dia tukang tipu. Saudara kira-kira kalau dia mau minta uang, pinjam duit, saudara kasih enggak? Ya? Enggak. Bagus. Keras jawab aja. Enggak. Kalau sudah tahu temannya ini tukang tipu, di hatinya enggak ada. Dalam nama Yesus. Ya kan? Enggak ada. Kalau tahu temanmu tukang tipu, mau pinjam duit, besok tak kembaliin. Aku lagi mau jual rumahku, tak kembali nanti. Percaya enggak? Yo jangan. Kalau saudara percaya, bodoh saudara. Sebab kau udah tahu ini tukang ini. Loh, dengan setan, seringkali dia ngomong semua perkataan yang menipu kita. Dia berkata, kamu gak dicintai Tuhan. Kamu ditolak. Kamu disingkirkan. Kamu sial, kamu ini. Dan yang sialnya, banyak orang Kristen percaya dengan perkataan setan. Padahal apa? Perkataan yang dia omong itu penipuan. Gak benar. Kita aja ini orang biasa, yang gak usah rohani loh. Kalau ketemu orang yang suka nipu, kita ngerti, hati-hati loh. Ini pembohong loh, hati-hati. Jangan, jangan. Ketipu pokoknya. Engkau tahu bagaimana? Hari ini, kenali musuhmu. Bahwa dia bapak segala penipu. Apapun yang dia katakan, jangan percaya. Sebab semuanya bohong. Sedang merusak hidup saudara. Hawa itu, Hawa. Manusia pertama itu loh, dan sama dengan Adam. Kalahnya ditipu sama setan. Kalau engkau pengen, engkau makan buah ini, engkau akan menjadi seperti Allah. Padahal mereka sudah seperti Allah loh. Waktu Tuhan menciptakan mereka, dikatakan mereka segambar, serupa dengan Allah. Sudah tahu? Setan datang, makan buah itu, nanti kamu seperti Allah. Loh sudah. Tapi bodohnya adalah, dia dengarkan, aku pengen, kamu sudah Hawa, kamu sudah Adam. Diberikan kuasa, otoritas, kesanggupan yang luar biasa hidup dua orang ini saudara. Tapi tipuan setan yang masuk dalam diri mereka, membuat dia makan buah itu karena pengen seperti Allah. Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa, otoritas buat mereka berdua. Sama, mirip, tapi bukan Allah loh. Diberikan otoritas oleh Tuhan. Serupa, segambar dengan Allah. Perkataan setan lebih dipercayai daripada perkataan Tuhan. Kok dia tidak percaya dengan Tuhan yang berkata kamu segambar serupa dengan aku? Kok gak percaya? Setan ngomong, dia coba untuk mengerjakan apa yang setan ngomong. Itulah kelemahan manusia. Ketahui musuhmu, dia pendusta. Pernah ngalami? Setan ngomong macam-macam dalam hidupmu? Habis kamu, bangkrut kamu. Pernah diomongin? Ini waktunya kau tahu. Bohong semua. Jangan percaya. Yang kedua, dikatakan dia adalah pembunuh. Dialah pembunuh manusia sejak dari semula. Musuhmu itu pembunuh. Pembunuh apa? Ada banyak yang dia matikan. Ada tiga hal dalam hidup ini yang penting yang Tuhan katakan. Tiga hal yang penting. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan setan sedang mencoba mematikan tiga hal ini yang terbesar dalam dunia ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dia coba membunuh kasihmu kepada Tuhan. Sehingga kau dibuat kecewa hatimu. Kasih kepada Tuhan dihabisin, dibunuh, dimatikan. Dan kau jadi orang Kristen tapi tidak cinta Tuhan lagi. Hilang cintamu pada Tuhan. Begitu cintamu pada Tuhan hilang, nanti cintamu pada orang sesama juga pelan-pelan redup dan hilang. Dan isinya cuma curiga sama orang. Tidak lagi bisa punya hati yang mengasihi. Kenapa? Sebab dia sedang membunuh kasihmu. Ada banyak orang Kristen yang hari ini tanpa kau sadari, kasihmu sedang dibunuh, dimatikan oleh setan. Gak ada lagi hati yang mengasihi Tuhan. Mencintai, pengen melayani, gak ada. Ke gereja kok. Tapi kasihmu sudah dibunuh oleh setan. Dan ke gereja, ya karena Kristen, agamaku, ke gereja toh. Cuman itu tak berhenti saudara. Ada yang dimatikan dalam hidupmu. Tapi dia gak puas mematikan kasih. Dia mematikan imanmu. Ada orang-orang Kristen yang dimatikan imannya. Engkau hidup begitu tawar hatimu. Hidupmu begitu biasa. Karena kau gak pernah lagi bisa merasakan iman di dalam Tuhan. Tiap kali kau punya sebuah kerinduan, sesuatu yang besar, kau berkata gak bisa ini. Udah, memang kayak gini nasibku. Dan tiba-tiba semua dreams, impianmu, kerinduanmu yang besar, mati. Kenapa? Begitu imanmu mati, maka kau gak punya impian lagi saudara. Gak punya doa lagi yang hebat-hebat, gak punya. Karena kau berkata percuma. Gak bisa gak? Udah berhenti. Ada begitu banyak orang Kristen hari ini yang imannya sedang mati. Dan kau gak bisa lagi punya pengharapan besar. Gak punya lagi punya kerinduan yang besar, gak punya. Gak punya lagi doa-doa yang besar. Karena setan sudah mematikan imanmu. Ada orang-orang yang kehilangan pengharapannya. Pengharapannya mati. Gak punya lagi cita-cita dalam hidupnya. Aku pengen ini, pengen mencapai ini. Hilang. Sebab pengharapanmu sudah dimatikan. Dan setan paling suka mengerjakannya. Sebab itulah dia. Dikatakan dia pembunuh manusia dari semula. Semua yang bagus, yang luar biasa, dia matikan satu persatu. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang kuat. Yang ada adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang kalah. Orang-orang yang gagal. Kalau engkau ngalami kayak gitu, apakah engkau diam saja, saudara? Ngalami semua, ya sudah. Memang ini nasibku. Saudara, Tuhan gak pernah berikan kita nasib buruk. Dia gak pernah berikan kita sebuah destiny yang rusak, yang kacau, yang hancur. Gak pernah. Dia berikan semua yang baik, semua yang luar biasa. Kalau engkau mengalami semua yang buruk, semua yang negatif, ketahuilah, mungkin setannya gak muncul, gak kelihatan. Tapi dia sedang mempunyai sebuah plan, rencana yang dia sedang masukkan dalam hidupmu. Supaya semua rencana Tuhan gagal dan yang muncul rencana si jahat dalam hidup saudara. Loh, setan memang gak akan muncul menunjukkan wajahnya, enggak saudara. Tapi dia sedang mempengaruhi sebuah sistem. Dia sedang mempengaruhi sebuah pemerintahan. Dia sedang mempengaruhi di dunia ini. Dan ketika ada orang-orang yang keluar dari Tuhan, itulah orang yang paling empuk dia kendalikan. Kalau selama kau di dalam Tuhan, melekat kepada dia dengan kuat, maka yang sedang mengatur hidupmu, yang sedang menentukan nasib adalah Tuhan. Karena kau melekat dalam dia. Detik geser, disitulah dia mulai memasukkan semua rencananya. Tapi jujur saudara, kita harus jujur. Apakah kita ini 24 jam setiap hari melekat ke Tuhan terus? Atau ada gak kita sadar keluar, melenceng? Jujur, kita gak bisa 24 jam jalan dalam rencananya. Jujur, lebih banyak mungkin sedang keluar dari jalan Tuhan. Dan disitulah dia melancarkan serangannya untuk mematikan apapun yang bagus dalam hidup kita. Supaya dia berhasil. Serangannya 24 jam, 7 hari dalam seminggu untuk merusak, menghancurkan kita. Kalau engkau mengalami, jangan diam. Jangan dibiarkan, saudara. Engkau mesti bangkit dan memerangi. Gimana peperangannya, Pak? Masing-masing. Saudara boleh baca firman dan kau perkatakan, Tuhan, aku ngalami yang seperti ini. Engkau ambil firman yang kau jadi rema dalam hidupmu. Dan kau ucapkan itu dalam nama Yesus. Seperti pedang yang menghabisi musuhmu. Itu cukup, saudara. Bisa, sudah cukup. Engkau mengalahkan musuhmu dan kau rebut kembali semua bagian hidupmu yang sedang dicuri. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman yang dipimpin oleh Hitler, Nazi, dia punya kekuatan yang luar biasa, saudara. Hitler itu, apa yang dikerjakan oleh dia dalam Perang Dunia Kedua? Dia perang dan menduduki begitu banyak negara. Saya coba catat negara apa saja yang dia coba duduki, yang sudah dia duduki. Cekoslovakia, Polandia, Prancis, Belgia, Norwegia, Denmark, Belgia, Serbia, Yunani, Italia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Finland, dan beberapa negara lagi. Banyak, saudara, yang Hitler dengan pasukannya tundukkan dan rebut wilayah mereka. Itulah kenapa akhirnya dia bisa membantai 6 juta orang Yahudi. Karena semua di negara Eropa yang Yahudi yang ada, dia perintahkan bunuh, dibunuh. Karena dia menguasai semua. Dia bukan Jerman toh, tapi semua negara itu dia kuasai. Dan dia membantai ada ribuan orang. Dia adalah penjahat perang, saudara. Dan dia terus bergerak. Dia caplok negara-negara Eropa. Dan mau bergerak terus untuk menguasai negara-negara lain. Tapi satu kali dia ketemu dengan Rusia, Uni Soviet hari itu. Dan Uni Soviet juga lagi perang dengan dia. Dan apa dikerjakan hari itu, dia dikepung di kotanya, di Berlin. Dan dia dalam tempat perlindungan di bawah tanah. Dia lagi sembunyi di sana, dikepung dengan Soviet. Dan apa yang dia buat? Dia minta bagaimana cara bunuh diri yang paling baik. Dokternya kasih minum sianida. Dokternya kirim sianida. Tapi dia tidak yakin apakah langsung mati. Dia minum sianida dan dia ambil pisau, dia tembak kepalanya. Dan dia kasih istrinya sianida, dia tembak juga mati, saudara. Dia berkata, aku tidak boleh ditangkap. Aku harus mati pokoknya. Dan hari itu akhirnya dia ketahuan sudah mati dan dibakar mayatnya. Habis, saudara. kalau ini tidak dikalahkan, dia akan mencaplok lebih banyak lagi negara Eropa. Ditaklukkan, dikalahkan. Setan itu ya, gerakannya kayak gitu saudara. Dia akan caplok semua wilayah hidupmu sebanyak mungkin. Sampai ada yang berdiri berkata, tidak bisa. Dan kau perang dan kau kalahkan. Dan dia berhenti. Dan dia tidak lagi bisa punya kekuatan untuk merusak, mengambil wilayah hidupmu. Ketika kau tidak memerangi dia, setan, dia akan ambil banyak area hidupmu, wilayah hidupmu, yang dia taklukkan dan dia kalahkan. Sampai engkau sadar, aku harus bangkit dan mengalahkan musuhku. Sadar, bangkit dan kalahkan dia. 1 Petrus 5 ayat 8. Ini ayat yang bagus. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada dua kata yang Rasul Petrus katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar. Sadar artinya apa itu saudara? Orang yang waras, tidak mabuk, sadar. Oh, saya suka terjemahannya. Dalam bahasa aslinya, kata sadar itu, kami itu waras, tidak mabuk. Saudara, hari ini apakah kita ini waras? Sadar. Apa kondisi yang sedang kita hadapi hari ini? Sadar, waras, jangan mabuk. Ada banyak orang yang gak sadar dengan keadaannya hari ini. Saya tahu hari ini orang-orang di Israel, orang-orang di Iran, dua negara ini, semua penduduknya sadar. Bahwa mereka dalam peperangan yang intens. Ini sewaktu-waktu akan dikirimkan misil, rudal, macam-macam akan saling serang ini. Dan penduduknya sadar loh, kita ini perang. Kalau mereka sadar mereka perang, mereka gak santai saudara. Ada bunker-bunker yang mereka sediakan di bawah. Di hotel kayak di rumah mereka. Untuk mereka bisa ngungsi. Ketika sirine di kota bunyi. Harus sembunyi. Sadar. Nah itu orang sadar. Tapi kalau orang yang mabuk. Yang gak waras. Ketika sirine perang dibunyikan. Santai biar aja. Dan jadi korban saudara. Orang yang waras. Yang sadar. Yang tahu kondisi dia hidup di area dan di zaman seperti apa. Itu orang yang memperlengkapi diri dengan sangat baik. Karena mereka itu sadar ini perang. Ini perang. Sewaktu-waktu. Mungkin aman kelihatannya. Sewaktu-waktu. Ketika ditembakkan rudalnya. Diumumkan cepat sembunyi. Masuk ke dalam bunker-bunker. Supaya aman. Banyak orang yang gak sadar dengan keadaannya. Tidak sadar dengan dia hidup di masa yang seperti apa. Dan itu yang membuat banyak korban berjatuhan. Jangan jadi korban, saudara. Amin. Sebab engkau sadar di masa yang seperti apa engkau hidup. Kemudian dikatakan apa? Berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga artinya wake up. Bangun. Bangun. Sadar. Bangun. Jangan tertidur. Berjaga-jaga. Kalau engkau bisa sadar, engkau tahu engkau hidup zaman seperti apa. Dan engkau bangun, engkau terhindar dari semua yang jahat. Gak usah ngomong perang, saudara. Kita ngomong perkara sehari-hari di kota Semarang aja. Sekian waktu lalu, sekali banjir kanal timur dan barat semuanya meluap. Dari tanggulnya meluap air, diumumkan. Ini waspada loh, ini airnya meluap. Saya mau tanya, saudara yang tinggal di daerah yang bisa kena banjir, santai enggak? Santai wae. Gitu enggak saudara? Saya lihat teman-teman di Tanah Mas, ketika dia tahu kondisi itu, dia keluarkan semua mobilnya ke tempat yang aman. Itu orang yang sadar dan berjaga-jaga. Dia ngerti ini kondisi bahaya. Kalau sampai air meluap, bisa masuk ke perumahan, nanti mobilku ini akan tenggelam. Sebab dia sadar, berjaga-jaga, dikeluarin semua saudara. Semua barang-barang yang dibawa yang mereka tahu ini bahaya, bisa kena banjir. Dinaikkan, diamankan. Semua barang-barang yang dia tahu ini bisa rusak, diamankan. Itu orang yang sadar, berjaga-jaga. Dan banyak orang Kristen yang dia tahu ada musuhnya yang mau serang dia gak sadar. Dan dia tidak pernah mengamankan apapun. Akibatnya apa? Kita kecolongan. Dan kita gagal. Dan kita dirugikan. Kenapa? Sebab tidak sadar dan berjaga-jaga. Dan dikatakan musuhmu berjalan keliling. Itu musuh jelas, saudara. Setan itu musuh yang sedang berjalan keliling. Dan dia mencari orang yang dapat ditelan. Dia jalan keliling. Setiap hari dia periksa hidup kita. Periksa hidup saudara dan hidup saya loh. Diperiksa tiap hari loh. Dia cari di mana letak kelemahan kita. Yang dia bisa menelan kita. Dan dia bisa ngabisin kita. Selalu saudara. Dia tunggu waktu di mana kita lengah. Cerita kedua. Sekian tahun yang lalu saudara. Saya itu pelayanan keluar kota. Saya lupa kota apa pelayanan. Saya ditemenin satu teman yang nyetir. Kayak pakai mobil kecil. Gak gede mobilnya. Kecil mobilnya. Kami keluar kota pelayanan. Ketika di tengah jalan mau pulang, kira-kira itu mungkin 3 jam, 4 jam perjalanannya dari kota itu pulang ke Semarang. Tengah malam, jam 1 pagi, sambil ngantuk-ngantuk gitu, teman saya nyetir, saya di sampingnya, tiba-tiba HP saya nyala. Saya kaget tuh, kok ada orang nelpon saya jam 1 malam ya. Saya angkat. Karena saya lihat ada namanya muncul, seorang pendoa, saya angkat. Dia bilang, halo gimana? Pak Victor, ada di mana? Saya bilang dalam perjalanan dari luar kota. Cuma satu pesannya, hati-hati. Sudah, hati-hati ya Pak. Ditutup. Nah saudara, itu kata hati-hati itu apa maksudnya? Gak tahu tuh. Cuma ngomong hati-hati. Jam 1 pagi loh saudara, ditelepon orang, hati-hati. Saya tutup HP-nya, hati saya kok tidak enak ya. Tapi semua baik kok, aman, gak ada apa-apa. Ketika saya matikan HP, muncul suara dalam hati. Doa bahasa roh. Saya bahasa roh sama teman saya. Bahasa roh. Kenapa sih gitu kan? Enggak usah teriak-teriak. Biasa aja. Bukan masalah kerasnya saudara. Yang penting hatimu ini percaya. Saya mulai doa. Saya gak tahu kok suruh hati-hati ada apa. Ya kan? Mau semua baik kok. Saya bahasa roh. Karena gak tahu masih doa apa. Makanya saudara. Kalau gak tahu apa-apa. Pakai bahasa roh saudara. Kalau engkau bingung. Doa pakai bahasa roh. Kalau gak tahu apa yang didoakan. Saya doakan pakai bahasa roh. Sekian waktu. 10 menit kira-kira. Dan setelah doa itu tiba-tiba dari belakang saya lihat mobil kami itu disorot lampu. Ceret-ceret. Itu loh, lampu dim. Biap-biap-biap. Loh apa ini? Ini kok kurang ajar ya mobil ini ya? Kok kita didim-dim nih? Saya bilang minggir-minggir. Langsung dia banting setir secepat mungkin. Minggir. Waktu kami sudah minggir, itu jalan sempit saudara. Sudah mepet banget dengan trotoar di pinggir. Itu mobil besar. Wush! Hangat kenceng. Remnya blong saudara. Dan ketika di depan kami ada dua truk, dia tuabrak. Terlempar ke sana, nuabrak sana lagi. Akhirnya berhenti, saudara. Setelah nabrak dua truk besar di depan kami. Teman itu berhenti, dia rem, dan dia gemetar. Kenapa? Kok? Hampir kok. Kalau kamu tidak teriak minggir tadi, hancur mobil kita. Itu bus sangat kencang. Bus, gitu. Nyaris kok. Saya bilang, yang hebat Tuhan. Ada orang diomongin, Pak, hati-hati ya, jam 1 pagi. Kan gak mungkin tuh saudara, nelpon orang jam 1 pagi tuh, gak mungkin tuh. Tapi orang itu taat sama Tuhan, puji Tuhan. Dan hari itu saya juga cepat bereaksi, bahasa roh. Dan dalam hitungan menit, itu celaka hampir kena pada kami. Dan dibanting kiri, kami aman. Dan saya lihat, di depan tuh bis jakirnya berhenti, kaca-kacanya pecah semua. Saya tahu, Tuhan. Amin. Tapi apa yang terjadi? Peperangan ini saudara, bisa pakai bahasa roh. Pakai bahasa roh, bisa. Kalau aku tidak tahu, apa yang musuh sedang rencanakan, Tuhanmu tahu. Amin. Dan dia sedang melepaskan engkau, membebaskan engkau. Ada begitu banyak kita kehilangan, kecelakaan, kerugian begitu banyak. Sebab warning diberikan. Dan kau tidak tahu, mesti buat apa. Warning, peringatan diberikan. Yang hebat adalah ketika peringatan datang dan kau tidak tahu mesti berbuat apa. Bahasa roh. Itu bahasa yang langsung ngomong ke Tuhan. Bahasa rahasia yang kamu tidak tahu. Bapakmu di surga tahu. Dan dia hindarkan engkau dari semua yang jahat. Amin. Amin. Hari ini waspada, sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis jalan keliling. Dia tunggu waktu yang bagus. Untuk apa saudara? Menelan. menelan. Tahu menelan? Utuh dimasukin dalam mulutnya, itu setan. Tapi saya ini ketika saya merenungkan ayat ini, saudara, bagus. Tuhan kasih ilustrasi bagus, saudara, supaya ini bisa nyantol ke pikiran kita. Bagaimana caranya supaya setan tidak bisa menelan kita? Tuhan kasih cara bagus. Saya bilang, Tuhan asik ya kalau diceritain Tuhan itu. Saya mau tanya saudara, saudara pernah gak makan tahu goreng panas? Pak Hasto pernah. Pak Hasto mana? Di kantor. Si mbak lagi goreng, dia makan tahu goreng panas. Atau makan bakso yang panas. Saudara gimana makannya? Saya tanyain. Ayo, ada yang tahu? Tahu ya masuk. Betul. Betul enggak? Kita semua pernah ngalami itu. Enggak ngerti ini panas toh. Masuk. Keluarkan ya. Itu orang pintar. Jangan diterusin. Gitu ya, panas terus saudara kan. Caranya adalah begitu. Buang cepat keluar. Ada apa? Saya kaget. Jadi untuk supaya itu enggak ketelen, ya kan? Gimana caranya? Panas, sehingga gak bisa dimasukin ke mulut, setengah matinya, buh, keluar, aman. Tahu gak, tiap kali setan mau telan hidupmu, jadi katakan ini, dia akan cari orang ditelan ini. Gimana caranya? Jadilah panas, amin. Gimana jadi panas? Ada api Roh Kudus dalam hidup saudara. Selama hidupmu ada api Roh Kudus yang menyala. You are on fire, engkau nyala terus, nyala hidupmu saudara, menyala. Ya itu istilah sekarang ya, menyala ya kan, ya itu bagus juga buat kita. Menyala, amin. Setiap kali setan lihat, wah tak makan ini, diambil, dimasukin, dikatakan mau ditelan. Setannya, tidak kuat. Ingat saudara ya, betul ini lucu kelihatannya. Tapi saya berdoa masuk di sini, kita di sini loh masuk. Kalau engkau gak mau ditelan, gak ada cara lain. Jadilah panas, amin. Kalau yang mulai dingin-dingin. Nah itu suka setan. Dingin-dingin empuk, wah enak ini. Lep, langsung. Masuk, les. Karena dingin dan empuk. Tapi selama engkau on fire. Ada api Roh Kudus. Setan mau coba macam-macam. Kebakaran mulutnya. Dilepeh-lepeh, gak jadi. Duh, apa ini? Karena engkau on fire. Pelajari ini bagus. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Dan saya berdoa, tidak satupun orang HTI yang ditelan. Kenapa? Kita panas, on fire. Roh Kudus dalam kita yang menyala. Dan dia tidak sanggup menelan kita. Amin. Jadilah orang yang selalu panas. Ada api Tuhan dalam hidup kita. Cara lain saudara, bagaimana cara mengalahkan cara yang lain? 1 Petrus 5 ayat 9. Setelah engkau on fire, apa ayat 9-nya? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang kedua, milikilah iman yang kuat. Jangan sampai tadi loh dimatikan imanmu. Tapi begitu imanmu kuat, itulah yang membuat engkau bisa mengalahkan setan. Satu, dibakar dengan Roh Kudus. Yang kedua, engkau punya iman yang kuat dalam Tuhan, engkau akan aman. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat menahan tipu muslihat si iblis. Kenakan seluruh senjata Allah. Artinya hidup kita selalu setiap hari lengkap diproteksi Tuhan dengan seluruh senjata Allah. Dilindungi hidup kita, lengkap diproteksi. Sehingga apa? Dia tidak bisa menipu kita. Tiap kali kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dia gak bisa menipu hidup kita lagi. Dalam dunia binatang ada yang menarik saudara. Saya lihat bagaimana ya cara binatang-binatang menangkap mangsanya. Kura-kura aligator, itu kura-kura yang gede banget saudara. Mungkin semeteran gedenya ya. Dan itu dia punya mulut yang gak kayak kura-kura biasa. Tapi kayak paruh burung apa ya, burung itu loh, burung nuri. Burung kakak tua yang tajam gitu loh. parunya. Dan itu kalau ditaruh bareng saudara, saya lihat diperagakan, dikasih kaleng saudara, digigit sama dia, itu bolong kalengnya saudara, saking kuatnya gigitannya. Nah, ini kura-kura geraknya gak cepat. Bagaimana cara menangkap mangsanya yang sangat cepat? Kura-kuranya gak cepat loh, tapi mangsanya cepat-cepat. Bagaimana cara menangkapnya? Ini kura-kura kan berendam di air, tenggelam gitu, dan dia buka mulut, cuma buka mulut aja. Kemudian ini kura-kura punya lidah, bagian dari lidahnya yang warna pink kecil. Bagaimana dia cara menangkap mangsanya? Itu lidahnya yang warna pink digerak-gerakkan. Nah, kalau ada ikan lihat, cacing ini, digerak-gerakkan, akan mendekat. Loh, yang mendekat itu bukan kura-kuranya, tapi ikannya karena ngelihat apa? Tariannya itu loh, lidahnya yang kecil, warna pink kayak cacing, mendekat. Begitu mendekat, kerap tutup, kena mangsanya. Setan itu dengan kita sama. Dia selalu memberikan tawaran-tawaran buat kita. Dia diem kok, cuma nungguin kita, kasih tawaran. Nah, kita ini mendekat gak? Mendekat gak? Begitu kau mendekat, kerap ditutup, habis. Dan hari itu kita kena dalam perangkapnya. Kita terperangkap. Kadang-kadang kecil yang dia tawarkan, tapi cukup mematikan ikan-ikan yang mendekat pada dia. Habis hari itu jadi mangsanya. Hati-hati dengan semua tawaran-tawaran setan. Jadilah orang yang lebih bijaksana. Kita sadar dan berjaga-jaga. Tidak mabuk, waras dalam keadaan kita. Dan kita tahu di masa apa kita hidup hari ini. Amerika sedang tidak baik-baik negara itu. Itu negara yang dulu dimulai dengan Tuhan. In God we trust. Kami percaya di dalam Tuhan. Tapi hari ini mereka kehilangan itu. Kenapa? Setan kerja dengan keras di Amerika. Dan orang tidak menyadari bahwa mereka dalam peperangan. Tidak sadar. Dan mereka hidup biasa, hidup santai. Tiba-tiba tidak boleh lagi ngomong Tuhan Yesus di tempat umum. Di sekolah tidak boleh ngomong. Kemarin saya baca berita, seorang pelatih, dia ngomong tentang Yesusnya. Dan dia dipanggil dan dia kena sanksi. Kenapa kamu dalam olahraga ngomong tentang Tuhan Yesus? Dia bilang, aku tidak peduli, ini agamaku. Aku tetap ngomong tentang Tuhan Yesus. Bersyukur ada orang kayak gitu. Saya ngeliat di sekolah-sekolah, ada ibu-ibu yang cinta Tuhan, yang datang ke sekolah dan dia ngamuk di sekolah. Oh bagus, ibu-ibu harus berani kayak gini modelnya. Saya suka emak-emak plus 62 lebih hebat dari ibu itu. Dia datang ke sekolah, apa yang dia buat? Dia lihat di kelas anaknya yang TK, diajarin tentang LGBT, diajarin. Apa yang dia kerjakan? Dia ambil benderanya, dia robek, dia turunkan. Dan dia maki gurunya. Tugasmu mengajar pelajaran. Bukan kamu memberikan pengaruh buat anak-anak kecil. Kami tidak mau anak-anak kami kamu pengaruhi. Kenapa Amerika rusak? Mereka tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Mereka sedang perang. Tapi mereka tidak tahu. Dan setan dengan sangat bebas menguasai negara itu. Membuat kerusakan lewat apa? Lewat hukum yang ditetapkan, lewat pemerintahan mereka, lewat semua yang negatif. Sehingga negara itu makin hari mengalami kemunduran. Udah di warning berbagai nabi sudah ngomong. Kalau engkau tidak bertobat, akan hancur. Saya berdoa mereka sadar dan berjaga-jaga. Dan kembali berdoa dan bangkit. Dan mengusir semua setan yang sedang menduduki, menguasai wilayah mereka. Hari ini kita semua sadar, berjaga-jaga. Wilayah mana, daerah mana dalam hidupmu yang sedang dirampas, diduduki musuh. Jangan biarkan hilang. Berdiri, bangkit, dan hancurkan lawanmu. Dan rebut kembali bagian hidupmu. Amin. Pak, perangnya gimana? Masing-masing. Engkau baca firman, ucapkan deklarasi itu. Engkau pakai pengurapan, boleh. Engkau pakai doa setiap pagi, boleh. Doa mematahkan semua kutuk dan musuh, boleh. Kita mau pakai apa saja, boleh. Cuma satu, pokoknya kita menang. Amin. Caranya terserah. Peperangan itu gak boleh kembar, macam-macam. Boleh, saudara. Sama dengan target kita, Tuhan, aku tidak mau kalah lagi, tapi aku menang.